Gepler Azatlyk Radiosi. Ertirmer hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we Tewitlerde sagatlap tok gepirli. Paýtagtda giladyş we suw ökdenşlikleri saklanyp galýar. Türkmenistanyň vilayetlerine bankomatlar köpçülüklüğün sökülü ayrılıyor. Hukuk kurumosu Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlıların mühleti geçen pasport meselesini olgayar ve eylek tadarıklar. Odalı günün havarlarını dinle. Olar ile silmeyen yoksun anına uğruan tanış ediyar. Korsiyetin derneği komiteti Kreml tankayçısını korrupsiyaya karşı kurulmasına geçirilen 104 milyon rublu uğurlamakta ayıplap Alexei Navalny'a karşı cenayet işini açtı. Bu cenayet işinin Ağustos ayında harbi dereceli Nero agentiyle zehirlenenden son Germaniya'da Bejergalyan Navalny'nin ortiyete kaydıp gelip günahlı tapılsa uzak mühletli türme tutukluğuna hüküm edilip bilinecekti bu aradaki sorular dörediyar. Navalny soňky bildirilen aýyplamalary hökümetiň zäherlenmeden aman gutulanlygy we onuň arkasynda duranlary paş edenligi üçin özünden aýrylmak finansy hökmünü ret etdi. Aktivist özünün zäherlenmegini döwletiň howpsuzlyk gurullukları tarapyndan kasetmek finansy hökmünü häsiýetlendirdi. Navalny hökümetiň iň ýokary derejelerinde korrupsiýa bilen baglanşykly jiýikmejik derňewler sebäpli Kremliň böwrüne sanjy boldy we bir näçe gezek gysga wagtlyk tutsak edildi. Navalny'a karşı cenayet işinin kolgolmak yurttaki durmuş yaşayış derecesinin pethelmeği ve cemiyetteki lapkeşliğin ösmeği ulen Kremlin oppozisiyaya karşı basıp yatırmalarını barka güçlendiren vaktına kavat geldi. Owganistan'ın Magdanlar ve Nevit Ministerliği Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının amalı bölümünün 2021-ci yılla başlanacaktığına ediyar. Bu taslama bir neçe yıl odal başlandı. Yönü dürlü problemler sebepli tamam Manman geliyar deyip Owgan Nesiri 29 dekabrda xabar verdi. Nesir Magdanlar ve Nevit Ministerliğinin Metluga Sekretari Abdulkadir Motfi'nin aydan sözlerine sarılanıp topuk taslaması ile bağlanışıklı ehli teknika administratif ve hukuk meselelerinin çözülenliğini. Onun Owgan Sanaki Amalı Bölüğünün inniki yıl başlanacaktığına etti. Yönü xabarda geçirciğinin Amalı Bölüğünün gelecek yılın Haysa ayına başlanacaktığı anıklaştırılmadı. Motfi, Joğuzdan vilayetinden Gongşu Balık vilayetine çenli uzunluğu 6 kilometre baravar başka bir gaz geçircisinin hem çekildi. Onun kuruluşunun hem gelecek yıl başlanacaktığını etti. 2015-ci yılda düğü tutulan taslamanın Owgan bölüğünün kuruluşuna resmi Aşgabatyň maglumatlaryna göre 2018-ci yılın 23-nji fevralyna bagdalga berildi. Türkmen hawa ýollary halkara uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 31-nji ýanwara çenli uldyar diýip Türkmen portal nesiri habar berýär. Hökümetçi nesir bu maglumaty Türkmen hawa ýollarynyň Orset Federasiýasyndaky edarasyna salgylanyp çap etdi. Mundan öň uçur gatnawynyň ýatyrylan möhürati 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylypdy. Milli aviakompaniýa halkara uçur gatnawlarynyň togutadylan möhürlütini 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli uzaldypmagynyň sebäbini COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy bilen düşündirýär. Şu aralykda atawgatan Türkmenistan nesiri hem uçur gatnawlar barada habar çap etdi we Türkiýanyň milli aviasiýa kompaniýasynyň maglumatlaryna sarylanyp Aşgabat Istanbul uçur gatnawynyň 2-nji ýanwardan başlanýanyny, şondan soň hepdede 5 uçuşyň amala aşyrylacakdygyny aýtdy. Ýöne nesir Türk howa ýollarynyň resmi saýtynda öňem bir näçe gezek şeýle mazmunly maglumatyň ýerleşdirilendigini, ýöne uçuşlaryň amala aşyrylmanlygyny belleýär. Güýçli ýer titremeleri Horwatiýa 2-nji gün ýylyna sarsgyn berýär. Yerranmalar neticesinde adından 6 adam öldü, 20'den uğrağı adam yaralandı. Deskarlara sol sanlı yurdun payitahtı Zagreb'deki binalara hem zeperi etti. Yerli tele yayılımlarda yer titremesinden son halat edicilerin adamlar karavalıktan çıkarmağı finansiyan videoları korkadılı. Orta Yer Denizi'nin seismoloji merkezinin havarına göre yer titremesinin gücü Richter ışkalasında 6.10'a yetti. Yer titremesi Hırvatya'nın hem yerinde, Gongşu Serbiya'da, Bosniya'da ve Slovenya'da hem duyurdu. Polisiya adından 20 adamın yengil yaralı olanını, 6 adamın olsa ağır yaralı olanını aytti. Siz havarlar dinlediniz.